Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner.
Magtafgangse, siger jeg bare.
Priserne stiger og stiger
og stiger.
Hvad gør vi ved det?
Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
Det kunne være et korps ombudsmænd, der holdt bolden.
Det giver ingen mening.
Velkommen til en af de fine københavnske saloner. Velkommen til salonen, der altid har begavede og bramfri gæster. I dag skal jeg først byde velkommen til dig, G.T. Amiri. Skolelærer, debattør og for nylig også deltager i TV2-programmet Shaolin, hvor du sammen med 8 andre kendte danskere tog 12 dage i tempel i Sydkorea for at lære om gamle asiatiske leveregler. Altså jeg forestiller mig, at der er måske mange, der sådan er tiltrukket af ideen om at trække stikket fra en fortravlet hverdag og sådan opleve total ro. Hvad var det for en oplevelse at pludselig sidde sådan 12 dage ude i et tempel?
Personligt var det jo en meget livsforandrende oplevelse, fordi at den både forbandt mig til en masse fra min opvækst, ikke mindst min flygtningebaggrund, jeg ikke har forholdt mig til, men ikke mindst også til, hvor jeg står i dag i livet, og hvor jeg gerne vil se mig selv i fremtiden. Så for mig var det sådan en oplevelse, der på en eller anden måde forbandt mig med fortiden, nutiden, og gav mig et bedre ståsted til fremtiden.
Så virkelig et reality check, du blev tvunget til at kigge indad.
Ja, altså jeg var nødt til et sted, hvor jeg synes, jeg havde løbet så meget væk fra nogle ting, der blev ved med at opstå, eller dukke op igen i mit følelsesmæssige liv, og tydeligst i mine relationer, som jo bare gjorde, at jeg ikke rigtig kunne blive ved med at gøre det, medmindre jeg sådan ville gerne se mig selv inden et sted, hvor jeg i hvert fald ikke ville være, hvilket er sådan ikke et ret sted, ikke?
I programmet, der ser man jo gennemgå alle mulige hverdagsritualer. I står og pisker jer selv med bambuspinde, og der er fysisk træning og meditation og alt muligt andet. Er der nogle af de her greb, du har taget med ind i din hverdag i dag?
Altså helt klart noget, så det lyder enormt banalt, men vejrtrækningsøvelser. Det er meget, det er vildt, hvor meget vi kan overse, hvor vigtigt det er at trække vejret dybt og trække vejret ordentligt. Det her med at være i nuet, det lærte jeg også. Altså, jeg har jo haft sådan en opvækst, som har været præget af, at man altid har skulle være på farten, enten fordi omstændighederne tvang en til, eller fordi at jeg havde netop nogle omstændigheder, der gjorde, at hvis jeg ikke var på farten, så ville jeg halte endnu mere bagud. Ikke? Så det her med at komme ned i min krop, mærke efter, og så bare lære at være i nuet, det har jo været vildt at sådan kunne lære det.
Og det er jo så nemt at sige, og så svært i virkeligheden. Der er jo nok mange, der står lige over for en påskeferie. Er der sådan nogle lifehacks til mere nærvær, mere fokusering på nuet?
Altså, det er jo noget af det, som der var meget kendetegnende ved Shaolin-filosofien, det er, at vi har en tendens til, at hele tiden vil have mere. Vi vil gerne have mere af det gode liv, og i stedet for at stoppe op og sige, hvad er det gode liv lige nu og her? Så jeg tror, personligt, så handler påskeferien for mig om at nyde og sætte pris på og være taknemmelig for det, jeg har, hvilket er et rigtig godt liv. Og det tror jeg bare allerede der, sådan det der med, hvis man kan sådan hen over påsken, i stedet for at være så optaget af, jeg skal nå det og det og det, jeg skal være sammen med så mange mennesker, eller sætte et eller andet mål for noget, der skal øge ens produktivitet, eller i hvert fald noget, der skal kunne måles på, hvordan det har været. Det er et første skridt hen imod at kunne leve mere i tråd med sådan Shaolin-filosofi.
Det er en fornøjelse at byde dig velkommen her igen i salonen. Mm. Du var her jo faktisk i den allerførste salon, vi optog. Og det er næsten 100 saloner siden, så det er også på tide, du kommer tilbage. Men nu gør vi det sådan lidt til en tradition, at der skal ske noget nyt, når du er med. Vi plejer jo at have 2 gæster her i salonen. Men i dag har vi for første gang også vores anden gæst med på en telefon. Og det har vi, fordi kvinden, vi også har besøg af, lever af at rapportere for verden omkring os. Velkommen til dig, Puk Damsgaard.
Tak skal du have, Mette.
Du er DR's Mellemøst-korrespondent, og du befinder dig lige nu i Beirut, men du dækker jo Mellemøsten bredt. Har du det og efter omstændighederne godt dernede?
Jeg har det efter omstændighederne godt, og jeg bruger nogle af de teknikker, som Getty lige talte om, fordi jeg har også relativt sent i livet lært, hvor vigtigt det er at trække vejret ordentligt, som hun også lige sagde. Altså det her helt grundlæggende, basale, banale, hvad kan man sige, udgangspunkt, at vi jo trækker vejret for at kunne leve, og mit liv er blevet grundlæggende meget bedre, efter at jeg faktisk er begyndt at trække vejret helt ned i maven, tage mig selv nogle åndehuller, meditere og så videre. Og når jeg sådan kigger omkring mig her i regionen, så ser det ud til, at rigtig mange godt kunne bruge det at lige stoppe op, pausere og trække vejret og, og lige sådan, ja, vende tankerne en ekstra gang på en anden måde, på en ny måde.
Jeg kan mærke, at jeg sidder og bliver helt bevidst om min egen vejrtrækning, mens I to sidder og taler. Ikke? Vi virkelig prøver at øve os. Vi skal jo høre en statusrapport fra konflikten mellem Israel og Palæstina lidt senere, Puk. Men først så vil jeg gerne vende blikket et lidt andet sted hen, fordi der er en grund til, at jeg har inviteret netop jer to sammen i dag. I har, ud over en forkærlighed for at trække vejret dybt, også en tilknytning til et land, som jo var stort på den udenrigspolitiske scene i over 20 år, men som nu nærmest er forsvundet fra vores samtale, nemlig Afghanistan. Getty, nu indledte du med at sige, at du altid har været lidt på flugt, eller det har været en del af din historie, og det er jo fordi din familie stammer fra Afghanistan, men din mor flygtede med dig i maven.
Ja.
Men du nåede faktisk at leve dit første leveår i Afghanistan. Hvad betyder landet for dig i dag?
Jamen, det betyder jo meget, og så på samme tid noget, som jo eksisterer i en verden, som er tabt, eller som er i hvert fald ikke velkommen for mig. Det betyder jo først og fremmest, det er jo mine rødder, det er mit modersmål, det er mit hjertesmål, det er det sprog, der er det, som jeg har lært at sige alt, for alle mine første ord på. Så betyder det også, at det er et land, som rummer enormt meget kærlighed til mange ting, men allermindst til sig selv. Altså Afghanistan er et voldsomt smukt land, men i sin voldsomme skønhed, så har det også en enormt svært ved at tøjle sig selv, så at sige. Og så ikke mindst, så betyder det jo også, at det er min mor og far, mine forældre, var politiske flygtninge. Min far var kommunist. Så mine forældre er jo et stykke af Afghanistans historie, som jo så mange gange før er blevet kapret af alle mulige dagsordner, og hvor afghanerne er på en eller anden måde endt med at være de største tabere.
Og hele den historie, og også den intern splittelse, forskellighed, der jo er i Afghanistan, Puk, den har du jo rapporteret fra i årevis. Og sidste år, der udkom du med bogen Drageland, med undertitlen Taliban er blevet fremtiden, så nu må jeg skrive igen. Hvad var det, du gerne ville med den bog om Afghanistan?
Jeg vil gerne forsøge at samle nogle nedslag, en række historier, som tilsammen kunne fortælle historien om NATO's største fiasko i alliancens levetid. Altså en fiasko, som jo i høj grad også er gået ud over afghanerne og ud over os selv med dræbte vestlige soldater i det afghanske landskab. Og titlen kommer sådan set af, at jeg som ung studerende, journaliststuderende i 2004 og 5 tog til Afghanistan på to rejser med en studiekammerat. Og dengang, der var der jo sådan, efter invasionen i 2001, efter 9/11, der var sådan en relativt positiv stemning, og vi var som unge kvindelige studerende også enormt optaget af, hvordan at unge kvinder som os selv ligesom var og levede i Afghanistan. Og der var sådan håb og jeg vil sige, jeg tror, jeg skrev det sådan, at de unge ligesom masede sig gennem fordøren for at komme til at blive en del af fremtiden, kan du sige. Og der skrev vi så en bog, som vi kaldte Mellem Taliban og Fremtiden. Mm. Og da Taliban så ligesom blev fremtiden i 2021, så tænker jeg, nu må jeg ligesom samle op på det her, fordi hvad var det, vi ikke så? Ja. Ikke og bare mig som ung, naiv journaliststuderende, men jo vores vestlige samfund, vores regeringer, vores militære strukturer osv.
Ja, for du beskriver det jo også som NATO's største fiasko, et totalt nederlag. Hvis du sådan skal se på det nu, hvad var det så, vi gjorde galt i Vesten? Hvorfor ramlede vi ind i det nederlag efter 20 år i landet?
Jeg tror, det helt, helt overordnede problem, som jeg ser det, er, at vi blev forblændet, vi var forblændet af vores egne værdier, vores egen intention, vi så ikke helheden, og vi forstod ikke, hvad det var for et land, vi havde invaderet, og hvor det var, vi ville indføre sikkerhed, demokrati, altså der var jo forskellige delmål undervejs, og i bund og grund gik vi ind i Afghanistan for at bekæmpe terror i Vesten. Og det overordnede problem ledte så til mange andre problemer. Jeg tror, jeg bedst kan beskrive det ved det billede af en soldat, Jamal, som jeg følger i bogen. En dansk soldat, som er sprogofficer, taler pashto og går ude i de her operationer i Helmand på patruljer og lytter jo så ind til Talibans radio og oversætter, hvad de siger til de danske soldater, når de går ud i landskabet. Og han fortæller jo om det her med, at Taliban kunne se dem, men han kunne ikke se dem. Altså han var ligesom blind i landskabet, og krigen var ligesom på Talibans præmisser. Og jeg tror, det lærer os noget om, hvad det vil sige at gå ind og forsøge at bekæmpe en oprørsbevægelse, som jo nyder en eller anden form for legitimitet, i hvert fald i dele af befolkningen og i de områder, de territorier, hvor vores krig foregik.
Ja, for det kollapsede jo fuldstændig for Vesten der i august 2021, men forud for det, så havde Vestens regering jo netop været meget stålsatte på, at selvfølgelig kunne man komme ind og indføre demokrati og vestlige værdier. Jeg synes, vi lige skal høre et klip fra 2010. Det er med Anders Fogh Rasmussen, dengang han var NATO's generalsekretær.
Og derfor er det klare budskab også til Taliban. De kan ikke bare sidde og vente på, at vi trækker os ud en eller anden dag. Fordi den dag, hvor vi trækker os ud, det vil først være den dag, hvor afghanerne selv er i stand til at tage ansvaret. Og så står der en stærk og målbevidst afghansk sikkerhedsstyrke parat til at slå Taliban-angreb ned.
Ja, og det var jo virkelig ikke det, der skete. Altså 10 år efter var det jo et ekstremt hurtigt kollaps. Puk, hvordan kunne det lade sig gøre så hurtigt efter at have forsøgt at sætte sig på landet så længe?
Jamen, det lignede et hurtigt kollaps, men i virkeligheden var det jo en langsommelig udvikling, fordi hen over årene, hvor vi kæmpede i, hvor Danmark blandt andet kæmpede de sydlige provinser Helmand, der var der jo store territorier, som Taliban kontrollerede. Det var jo sådan i mange år, at der var de lokale regeringer, som Vesten støttede, og så var der Talibans skyggeregeringer ved siden af. Og vores allierede i krigen, altså de afghanske styrker, vi forsøgte at opbygge, var jo også korrumperede, og mange i det lokale område stolede ikke på de her styrker, som vi støttede. Så det var jo et langt, kan man sige, politisk sammenbrud faktisk også. Det var jo ikke de organisationer, de institutioner, vi opbyggede i Afghanistan, var jo ikke særlig stærke. Det var som sådan en filmkulisse, der så pludselig falder om i blæsevejr. Så står vi helt chokeret og tænker, hvordan kunne det ske, altså at Taliban på så kort tid indtog så mange provinshovedsteder, og så til sidst Kabul, altså på mindre end 14 dage. Så det så hurtigt ud, men forud for det var der altså en lang proces, som man sagtens kunne se skriften på væggen i forhold til, men så gik det selvfølgelig hurtigt til sidst, og det siger jo noget om, hvor sårbart, hvor skrøbeligt et system, vi egentlig havde opbygget, som på ingen måde var langtidsholdbart og bæredygtigt.
Gitte, du sidder her i salongen og nikker med dit kendskab til landet ud fra din families rødder. Var du da heller ikke helt overrasket? Kunne du også godt se den her skrift på væggen, som Puk taler om?
Jamen, jeg tror, jeg var overrasket, og den overraskelse kom af sådan illusion, vi alle sammen havde fået fortalt, alle os afghaner i Vesten, om at den her indsats i Afghanistan ville føre til et frugtbart demokrati. Så det var sådan overraskelsen over illusionen bristede for os. Men, Men det er jo rigtigt nok, at den her porøse forestilling, eller den porøse, det porøse demokrati, vi gav afghanerne, var bare ikke et bedre alternativ. Så det var jo sådan et eller andet sted skæbne bestemt, at det vil på et eller andet tidspunkt ikke kunne stå imod det, som netop Taliban er, som jo Puk rigtig nok siger, jo også er en del af Afghanistan. Altså noget af det, man glemmer nogle gange i fortællingen om Taliban, det er, at man ofte gør det til et ekstern problem, der er kommet ind i Afghanistan. Men det er jo en del af Afghanistan. Det er jo det her med, at det har både sin skønhed og sin knap så skønne sider. Og det er jo det, man sådan også glemte. Jeg synes, i de dage, hvor Afghanistan kollapsede, det jeg synes, der var sådan voldsomt at sidde og opleve på tryg afstand, det var jo den her sådan, hvad skal jeg sige, historien, der gentog sig. Og ikke mindst også den her kollektive retraumatisering af alle os, som er vokset op med forældre, som har fortalt historier om, hvordan de i løbet af et døgn har simpelthen måtte beslutte sig for, hvad der skulle pakkes, og hvem der skulle med, og så var det om at komme afsted. Mm. Og det var vildt at se, men jeg tror også, når jeg sidder og hører det her klip med få, så kan jeg også sådan, jeg kan også godt blive sådan helt vildt harm over den her ekstrem privilegieblindhed, men ikke mindst også ekstrem naiv og ikke mindst sådan arrogante holdning og tilgang, man havde til Afghanistan.
Puk, når man læser din bog, er det jo meget tydeligt, at der også er ekstremt store forskelle på land og by i Afghanistan. Og det var jo i høj grad også området omkring Kabul, hvor man havde formået i en periode at skabe noget, der lugtede lidt af Vesten. Hvordan er det i dag? Er der overhovedet noget af det, som Vesten havde indført dengang, som er tilbage?
Altså, vi stak jo også hovedet i en intern værdikamp i Afghanistan, i forhold til, at der er vitterligt, altså selv i lille bitte Danmark, er der jo kæmpe kulturelle forskelle på land og by. Og så forestil dig, det er gange 700.000, så jeg tror ikke, jeg har været noget sted, hvor der er så stor forskel på land og by. Du skal ikke særlig langt uden for byen, før at livet er radikalt anderledes. Så vi allierede os jo med åndsfælder, altså folk, vi tænkte, de ved det samme som os, og det var storbybefolkningen. Og for dem, og hvis vi zoomer ind på kvinder, der bor i Kabul, kvinder, som har arbejdet, som har haft et liv uden for hjemmet, som har haft et meget større livsrum i forhold til frihed og hvad de vil med deres liv, det er jo selvfølgelig blevet ekstremt indskrænket, fordi som det eneste sted i verden, må piger ikke gå i skole mere end til efter 5. klasse. Så selvfølgelig, og mange kvinder kan ikke arbejde længere, så selvfølgelig er det vendt fuldstændig op og ned for dem. Og det var jo det, der skete så pludseligt i august i 2021. Det var, at Taliban rullede ind, og på et splitsekund var folks liv forandret.
Og kan man slet ikke forestille sig, at der ville komme nogen et internt oprør i Afghanistan? Har Taliban sat sig på alt, eller er der nogen af dem, der snusede til vores værdier, som ville være villige til at lave et oprør?
Jamen, der er jo masser af lommer af modstand, og nu kan man sige, nu siger vi vores værdier, altså det er jo ikke nødvendigvis vestlige værdier, at piger må gå i skole og have lært om. Det er jo også noget, man ser inden for islam, så der er jo rigtig mange kvinder, som forsøger at bekæmpe det her. Jeg var forleden i kontakt med en kvinde, jeg skriver om i bogen. Hun underviser stadigvæk i hemmelige stueskoler, altså små skoler, som er i de her stuer og hjem, og det er jo også en form for oprør. Vi har jo set kvinder demonstrere på gaderne, det bliver hurtigt lukket ned. Man kan sige, at på sigt kan det være, at Taliban bliver mere afslappet omkring det, fordi det vi også så, da Taliban kom til magten, det var, at de ligesom ville udrydde de aftryk, den vestlige tilstedeværelse havde sat i Afghanistan, og Kabul var jo centrum for den her udvikling. Så de er jo også kommet ind, de dikterer jo ikke kun kvinders liv, de dikterer også, hvordan mænd skal gå klædt, når de arbejder i ministeriet, de må ikke have jeans på, osv. osv. Så på sigt kan det være, der kommer til at ske noget andet, og der er lommer af modstand, og den afghanske befolkning lider, er sultne, mange har mistet deres indtægt. Forestil dig familier, hvor kvinderne var dem, som tjente pengene. De er jo i dyb krise nu. Så selvfølgelig kommer det her ikke til at vare til verdens ende, men det skal på en eller anden måde have lov til at gå sin afghanske gang, fordi de sidste 20 år har jo også vist, at vi ikke kan komme med alt det, der er os, og så forandre så stort et land med så store forskelligartede kulturer rundt omkring.
Gitte, tror du, at du nogensinde kommer til at besøge Afghanistan?
Jeg håber det. Helt oprigtigt, jeg håber det. Men jeg kunne godt mærke, jeg har sådan de senere par år forliget mig med, at det nok ikke kommer til at ske. Og når jeg siger det på den måde, så er det jo ikke mindst, fordi at jeg tror, jeg vil have svært ved at navigere rundt i, hvad er det for et Afghanistan, jeg er i? Er jeg i det resterne af den 20 års indsats, eller er jeg i et det, som Taliban engang var, eller er jeg i det, som er imellem? Og det der midt imellem, det er jo nok allerværst for afghanerne, for som Puk rigtig nok siger, det er jo ikke mindst, at arbejdsløsheden, inflationen, hungersnøden, det er jo alle de her ting, der er vendt tilbage. Og der tror jeg simpelthen bare, at det helt sådan personligt for mig vil være for svært at være i. Og det er jo ikke mindst også et udtryk for, hvor godt jeg har det, men også hvor stor afstand der er mellem os afghanere, der nu har slået rødder i Vesten, men som er jo født i Afghanistan, ikke?
De damer, vi kunne tale en hel salon om Afghanistan, men nu skal vi også videre til et af de andre brandpunkter i verden.
Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Puk, du befinder dig jo primært i Mellemøsten, hvor konflikten for alvor er brudt ud efter Hamas' terrorangreb den 7. oktober. Der har været meget debat om, hvordan medierne dækker konflikten. På TV2 så vi, hvordan deres nu tidligere freelancer, Yotam Confino, blev udsat for et utal af trusler og hadbeskeder på grund af sin jødiske baggrund. Hvordan oplever du at dække den her konflikt?
Jeg vil sige, at det Jotam oplever, det er jo noget, os, der dækker konflikten, alle sammen oplever. Fordi en ting er, at vi skal dække det her journalistisk. Noget andet er jo, at der omkring den her konflikt er et andet følelseshav, kan du sige, som betyder, at vi får langt flere, vi bliver kontaktet, altså vi får mange flere beskeder og hadbeskeder og så videre, end vi normalt gør i forhold til andre konflikter. Men for mig er det vigtigste i forhold til at dække den her krig og konflikt, det er, at vi er i stand til at se det fra alle vinkler igennem forskellige prismer. Man kan ikke nøjes med at sidde i Israel eller Libanon eller på Vestbredden og dække den her konflikt. Og det er jo også derfor, at vi på DR tonser rundt. Vi dækker det fra Israel, vi dækker det fra den besatte Vestbred. Vi vil gerne ind i Gaza kunne dække det, men det må vi ikke for Israel, så vi har i stedet allieret os med en lokal fotograf derinde. Jeg har de seneste måneder rejst i Yemen, Emiraterne. Jeg er lige kommet hjem fra en længere tur i sidste uge, hvor jeg både var ude med det jordanske luftvåben og flyve hjælp ind over Gaza, og også på et evakueringsfly fra Emiraterne, som evakuerer sårede børn ud af Gaza. Så jeg tror, det vigtige i forhold til, hvordan vi dækker det, det er, at vi konstant ser det fra forskellige vinkler, og også, at vi skærer igennem støjen af alle de her følelser. Altså, jo mere følelsesladet det udenom er, desto mere vigtigt er det, at vi står på det, der er kernen i journalistikken. Mm. Og det er at rapportere, analysere, fortælle, hvad der foregår, kalde en spade for en spade, og der i hvert fald ikke lade os påvirke af, hvad den ene eller den anden måtte synes om det, vi siger, og det vi rapporterer.
Og det er jo rigtigt, at debatten rundt om konflikten har jo været ekstremt følelsesladet. GT, du er jo også debattør blandt andet her på Berlingske. Kan du godt genkende det følelseshav, som Puk taler om?
Fuldstændig. Altså, jeg har helt bevidst valgt at ikke på nogen som helst måde udtale mig. For det første, fordi jeg ikke har nok viden på området. Det synes jeg jo er det første problem i den her debat. Der er mange, der udtaler sig uden at vide, hvor kompliceret og dybest set blodig den her konflikt er, og rækker langt tilbage inden den 7. oktober. Dernæst er der så mange følelser på spil. Og så tredje, så er der en meget stor sådan, udover det sort-hvidt, men der er også en hurtig hvad skal man sige, opkrævning er tilkendegivelse. Det vil sige, man skal meget hurtigt sige, hvilken side er man på. Og for sådan som mig, jo, der er jo danskere, marokkanske og muslimske rødder, så bliver det meget hurtigt sådan, hvem er du? Altså, hvilken side er du på? Ikke? Og der er det jo ikke mindst også, at jeg forventes at have per definition en loyalitet og ikke mindst en opbakning.
Og hvad sker der så, når du ikke umiddelbart vil give den loyalitet?
Så sker der jo det, at jeg modtager beskeder om, hvordan kan det være, at jeg er så tavs lige nu, når jeg vil jo kun sige noget, når det handler om at svine danske muslimer til, osv. osv. Og jeg ignorerer det bare, fordi at forsøge at gå i dialog, såkaldt dialog, med den slags, det er jo ligesom at stå og prøve at få et meget, meget vredt barn til at falde ned. Ikke?
Jeg tror, mange af os, der jo normalt er en del af debatten, også oplevede, at især lige efter 7. oktober på sociale medier, man blev tagget i alle mulige forskellige opslag, folk vil have en til netop at tilkendegive, blande sig, gå ind i debatten. Ikke? Så var det enormt pres for at tage stilling og tage stilling i forhold til det, som den gruppe nu ønskede. Puk, selvom du jo gerne vil forholde dig objektivt til den her konflikt som en journalist, så ved jeg, at du også har en kæphest, som jeg synes, vi skal dykke lidt ned i, når vi taler om, hvordan krigen omtales. For din kæphest er, at politikerne taler om situationen nærmest lidt som om, at det er en naturkatastrofe i Gaza, og de behændigt undgår at tale om det som en krig. Prøv at forklare, hvad det er, du mener.
Ja, vi står jo over for først terrorangrebet fra Hamas den 7. oktober, og så siden da i snart et halvt år Israels krig mod Hamas i Gaza. Og det er jo en krig, hvor, kan du sige, hvor ingen af parterne kærer sig om civile. Og det delikate spørgsmål for Vesten her, eller det delikate for Vesten, er, at Vestens nære allierede fører en krig, som ifølge FN og eksperter på nogle områder ikke overholder folkeretten. Man kan sige, uagtet hvem fjenden er, hvordan fjenden kæmper, hvordan en terrororganisation som Hamas kæmper, så er der jo nogle love og forpligtelser, som stater skal overholde. Og der har jeg oplevet, hvor sensitivt og delikat det er for politikere ligesom at tale ud af posen om det her. Ligesom i mange andre sager, hvor der er ting, de ikke vil tale om. Så forsøger man ligesom, det vi ser i kommunikationen, det er, at man behændigt springer krigen over, altså, og så går man til og meget, meget gerne vil tale om den humanitære katastrofe, som udfolder sig i Gaza, og som jo er et produkt af krigen, det vil sige, det er en menneskeskabt katastrofe.
Jeg kunne se et Instagram-opslag fra statsminister Mette Frederiksen fra den 12. marts, hvor hun opfordrer til en humanitær våbenhvile, og hun fortæller om den humanitære støtte, Danmark har givet på 156 millioner kroner siden 7. oktober. Men hun har vel også ret i, at det er også en humanitær krise?
Det er der i den grad en humanitær krise og en katastrofe, som vi skal beskæftige os med journalistisk også, og som hele verden taler om i øjeblikket. Men det, som er meget tydeligt, er jo, at i nogle af de opslag, statsministeren har lagt op og andre politikere har talt om, det de i hvert fald ikke nævner, det er alle de dræbte og sårede civile børn, som er en konsekvens af Israels bombardementer. Så kan man sige, når ja, som Israel sagde i begyndelsen af krigen.
Men gør man ikke netop det, når man taler om en humanitær krise? Taler man så ikke netop om, at der er mange, mange børn, der bliver ramt. Der er nødhjælp, der ikke kommer frem. Der er ikke nogen korridorer. Der er en humanitær krise.
Men jeg tror, Puk, det, altså, undskyld.
Jeg tror,
ja, men altså humanitær, det er jo ikke det, det rimer på. Når vi tænker på en humanitær krise, så tænker vi jo på hungersnød. Altså, vi tænker jo på klimakatastrofe. Vi tænker på nogle ting. Det er jo der, hvor vores associationer leder os hen til. Men det her, som Puk nævner, altså, ja, Puk fortsæt bare.
Ja, men det er mere i forhold til, at hvis du for eksempel ikke følger med i nyhederne, så kunne du nemlig foranledes til at tro, at der er tale om en naturkatastrofe, som er sket i Gaza. Og jeg har savnet i løbet af konflikten nogle konkrete spørgsmål til politikerne, både i Danmark, men også andre steder i verden, i forhold til, hvordan man forholder sig til det her. Fordi naturligvis er det svært at tale om, eller delikat at tale om, at den krig, Israel fører mod Hamas, og som vi støtter, Den går altså meget, meget hårdt ud over kvinder og børn i Gaza.
Du havde selv muligheden, Puk, for at stille nogle af de her spørgsmål til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Du interviewede ham til DR2 Deadline i slutningen af februar. Og der spørger du ham til, hvordan han ser på Israels krigsførelse. Jeg synes lige, vi skal høre et klip derfra.
En argumentrække, der hedder, vi fordømmer Hamas' angreb, vi anerkender Israels ret til selvforsvar. Men vi er også et sted nu, hvor der er en humanitær katastrofe af et omfang, som ikke er holdbart. Og derfor skal man finde en vej frem, hvor forskellige hensyn kan gå hånd i hånd. Fordi det siger sig selv, at Israel kan ikke leve med, at der er et Hamas, der truer selve statens Israels eksistens. Og verdenssamfundet kan ikke leve med det, vi vidner til i øjeblikket, nemlig en humanitær katastrofe af uset omfang. Altså, vi har måske også de største tab, vi har set blandt FN-medarbejdere i nyere tid, måske i hele FN's historie.
Så det, du siger, det er, at du kan ikke leve med den måde, Israel fører krigen på?
Vi kalder jo, og har gjort det igennem længere tid, på en humanitær våbenhvile. Det er sådan, vi har stemt i FN.
Puk Damsgaard, hvad er det, du særligt lægger mærke til i den måde, udenrigsministeren svarer på her?
Altså, jeg lægger mærke til, at det, som jeg sagde før, at det er svært at tale om, at Israel, som er vores allierede, fører krigen på den måde, som de gør. Altså, vi taler om, at der er en civilbefolkning, der lever under belejring og under bombardement. Nu kan man jo ikke på den måde sammenligne forskellige konflikter og krige, men selve den måde at føre krigen på, så vi jo også for eksempel i belejringen og bombardementet af det østlige Aleppo i Syrien i 2016, og der var det Rusland og Syrien, der stod for det bombardement og belejring. Og dengang, der sagde vores statsminister, som dengang var Lars Løkke Rasmussen, der talte han om det på en lidt anden måde, end man gør her, og det er jo klart, at det er delikat på en anden måde, og det synes jeg for eksempel, at det er en af de ting, som er vigtigt for os journalister, at holde politikerne oppe på. Mm. Altså, er der forskellige regler, er der forskellige internationale love, alt afhængig af, hvem det er, der fører krigen. Og jeg mener jo, at når ligesom i tilfældet Rusland-Ukraine, altså når der ligesom i samfundet er en bred konsensus om, at man holder med Ukraine, der bliver det jo i hvert fald mindst lige så vigtigt, at også medierne holder, hvad kan man sige, stiller kritiske, nysgerrige spørgsmål i forhold til, til situationen i Ukraine.
Og det er jo helt rigtigt i forhold til konflikten omkring Israel. Man skal selvfølgelig overholde internationale lov, men Israel har jo også ret til og forsvare sig, når de bliver angrebet, som de gjorde på bastiliansk vis den 7. oktober. Glemmer man ikke omvendt også den del af ligningen ofte, når vi taler om det?
Det vil jeg ikke mene, at man gør i dækning. Vi har jo dækket, vi har jo intensivt dækket, hvad det var, der skete den 7. oktober. Og når den internationale domstol i Haag pålægger Israel, at pas mere på de civile, at sørge for, at de civile får noget at spise, for nu at sige det på godt dansk, i en ret historisk retssag, hvor Sydafrika anklager Israel for folkedrab. Domstolen siger, at det er plausible anklager. Det er ikke lige med, at Israel har begået folkedrab. Men når man på så kort tid ser så uhørt et antal dræbte i en krig på et område, hvor folk ikke kan komme væk, så er det klart, at det rejser nogle spørgsmål i forhold til, hvor langt kan man tage det selvforsvar
og i forhold ting,
til, hvordan det påvirker civilbefolkningen.
Og en af de ting, som Israel jo er blevet kritiseret skarpt for, det er, at man ikke kan få nødhjælp nok ind. Man kan ikke lave en korridor. Du var for nylig med på et såkaldt airdrop. Prøv at forklare, hvordan det foregår.
Jamen, det foregår på den måde, at man pakker nogle paller med forskellige, der var ris og babymælk og mel og andre ting, og dem laster man så på en militærbase i Jordan, det var med det jordanske luftvåben. Amerikanerne smider også nødhjælp ud blandt andet, men jeg var så med jordanerne, og dem laster man så ind i et Herkulesfly og flyver afsted og sender så, når man flyver over Gaza, det var det nordlige Gaza, som jo er særligt isoleret for tiden, så smider man så de her paller med nødhjælp ud. Der er sådan en sportstaske-lignende ting, der ligger oven på pallerne, som så folder sig ud, og som er en faldskærm, således at de her paller med nødhjælp kan lande i Gaza. Og den form for levering af nødhjælp, for man kan jo ikke tale om, det er distribution, fordi at det er jo den, der kan løbe stærkest, der kommer hen til det nødhjælp, når det lander. Den form for nødhjælp er jo både dyr, og den er ueffektiv eller ineffektiv i forhold til at få nødhjælpen via lastbiler over landvejen, fordi at der kan være mange flere tons, mange flere kilo mad på en lastvogn, end der kan...
Jo, og du kan heller ikke kontrollere, som du selv er inde på, hvem der modtager det, og det har jo ellers været en af Israels anker, det har været, at man har jo ikke ønsket at give nødhjælp ind, fordi det kunne falde i Hamas' hænder.
Ja, lige præcis. Altså, Israel gennemgår jo de her nødhjælpslastvogne meget minutiøst for at se, hvad der kommer ind, og der er store restriktioner på, hvad der må komme ind, fordi man i mange år har talt om det her med dual use, altså der måtte ikke komme ting ind i Gaza, som Hamas kunne bruge i forhold til deres angreb og krig osv. Men her kan du jo, og det gælder jo så også nu, når de kører lastvogn ind, fordi det er fuldstændig kaos, altså der er jo et sammenbrud af lov og orden i Gaza. Men når så de her paller kommer ned, så er de nogle gange landet ud i vandet, de er også ramt ned i palæstinenser, der er blevet dræbt, fordi der er nogle faldskærm, der ikke har foldet sig ud, og når det så kommer ned, så er det jo det her fuldstændig kaos af mennesker omkring, fordi folk er desperate, og der kan man jo simpelthen ikke styre, hvem der får fat i hvad, og om hjælpen bliver ligesom distribueret til dem, som har allermest behov for den. Sådan et system er der jo slet ikke i Gaza for tiden. Mm.
Tak for reportagen fra frontlinjen nærmest, Puk. Med det, der forlader vi verdens brandpunkter, i hvert fald lige i den her salon. For inden vi slutter helt, så skal vi også lige forbi den hjemlige scene i den her salon, fordi der finder vi din kæphest, Geti. Du arbejder jo som skolelærer, og der er noget, der har slået dig særligt. Du synes sådan kort fortalt, at vi i virkeligheden uddanner mange af vores børn til middelmodig leverpostej. Ja. Hvorfor konkluderer du det?
Jamen altså... Her i fredags, snart en uge siden, jo, så blev der annonceret nogle nye tal fra Forskning- og Uddannelsesministeriet, som viser, at der er sket en stigning, altså hen over de seneste 6 år, af frafaldet på de her såkaldte velfærdsuddannelser, som lærer, sygeplejerske, socialrådgiver og pædagog, simpelthen steget.
Og det alle der, de varme hænder vil
alle
rigtig
de varme
gerne vil have.
Ja, præcis. Og det der så også er tankevækkende, for det er jo ikke noget nyt, at frafaldet er højt på de her uddannelser. Ligesom det heller ikke er noget nyt, at der ikke er nok, der søger ind på dem. Men det, der er så tilgængeligt anderledes den her gang, og som jeg synes var interessant, det er dem med det højeste snit og det laveste snit, der dropper ud inden for et år. Så tydeligvis kan vi hverken finde ud af at skabe en uddannelse for nogle af de, så at sige, boglige, stærkeste, dygtigste, der vælger den her uddannelse til, selvom de kunne have valgt en helt klassisk akademisk uddannelse, såvel som vi kan heller ikke finde ud af at skræddersy en uddannelse til dem, som måske ikke altid har gået den lige vej, men ikke desto mindre har potentialet til at blive en rigtig god pædagog, eller en rigtig god lærer, eller en tredje, fjerde ting, fordi de selv har været på den anden side af systemet, hvis det giver mening. Mm. Og det førte mig jo bare så til den tanke, eller den konklusion, jamen, så er det jo netop det, som jeg hele tiden har gruet for, og fortsat gruer for på vegne af folkeskolen, at det er en model, der passer, hvis du er netop i det her leje midt imellem, altså leverpostejslejet, ikke? Og det er jo deprimerende, fordi hvad er det så for nogle lærere, vi får ud? Vi får lærere ud, som måske kun altid er kendt til det at være i middelklassens Danmark, såvel som at de børn, som så de lærere skal kunne rumme og uddanne og danne, jo også helst skal komme fra middelklasse Danmarks normer, fordi hvis de er for dygtige, så er der nogle lærere, der måske ikke er kompetente nok. Hvis de har for mange udfordringer, så har de nogle lærere, der i hvert fald vil have svært ved at kunne forstå, hvad er det egentlig, de bakser med.
Så der er jo en diversitetsudfordring i det, du påpeger her, men er der også en mangel på passion? Altså er der noget, at nogen, der virkelig brænder for det, der ender med at blive kørt rundt i et bureaukratisk leverpostejsystem, som faktisk ikke kan få lov til at udfolde sig?
Jeg tror, det er jo det, der er folkeskolens største udfordring i disse år, at den faktisk kvæler al passion, fordi der for det første hele tiden bliver lagt en masse reformer og udspil ned over den. Det er meget sjældent lærerne, der får lov til at sige, hvad er det egentlig, vi vil. Men dernæst er det jo også, hvad skal jeg sige, en institution, som virkelig ikke evner at kunne bryde de fastlåste rammer. Så jeg håber jo, at ligesom velfærdsuddannelserne bliver sådan nogle uddannelser, som alle søger, fordi det er det, de vil, og ikke fordi der var frit optag, og fordi der simpelthen ikke var nogen adgangskrav, så håber jeg også, at folkeskolen bliver sådan et sted, sådan en platform, hvor man kan for alvor brænde igennem, og sådan, altså simpelthen forandre noget. Og lige nu er det jo bare sådan, og det er meget deprimerende sagt det her, men jeg ser folkeskolen faktisk som den stærkeste institution, der er status quo bevarende, hvad angår vores sociale arv.
Prøv at forklare det.
Hvis du kommer fra et meget udfordret hjem, både socioøkonomisk, men sågar også kulturelt, så er folkeskolen simpelthen ikke i stand til at kunne rykke dig nok til, at du faktisk kan få efter 9. klasse et meningsfuldt liv, hvor du både socioøkonomisk bryder ud af dine forældres sociale arv, men ikke mindst også kulturelt. Og det er kulturelt i den forstand, at det kan både være, hvad det er for nogle værdier, du vokser op med, men det kan også være kulturelt i form af, hvad er det for nogle hvordan har du levet ganske enkelt, ikke? Og så hvis du er et af de børn fra den øvre middelklasse, hvis forældre vælger folkeskolen til på baggrund af sådan idealistisk projekt, altså, og fordi man vil gerne støtte op omkring.
Og ikke vælger en privatskole, som mange
nemlig,
gør.
Nemlig, så skal du hver evig eneste dag, især fra 5. klasse op til 9. afgøre med dig selv. Fortsætter du stadig med at have dit barn i det her projekt på bekostning af, at dit barns potentiale egentlig kan blive udfoldet fuldstændigt? Eller skal du netop træffe det lidt mere såkaldt egoistisk valg og vælge privatskolen til, som jo kan give dit barn nogle andre rammer? Fordi folkeskolen...
Men siger du, at folk, der beholder deres børn i folkeskolen efter 5. klasse, i virkeligheden gør det som et socialt eksperiment?
Jeg siger, at især i København, hvor jeg kan tage udgangspunkt i, så er der et stort idealistisk projekt bag valget om at vælge folkeskolen til. Men hvis man så på det helt sådan objektivt, så vil jeg sige, at det i høj grad faktisk er en institution, der ikke evner at gribe toppen eller bunden, men simpelthen er en institution for middelklassen.
Inden vi lige siger helt farvel her i salongen, Puk, når du sidder og hører det her, jeg forestiller mig, at du er jo en kvinde, der er gået med din passion i forhold til at vælge livsvej. Drømmer du nogle gange om sådan lidt mere stillesiddende kontorjob, hvor du ikke skal ud i krigszoner hele tiden, eller er den passion så drivende for dig, at det må du gøre?
Ej, jeg drømmer helt sikkert om færre krigszoner. Jeg har ikke det her job, fordi jeg elsker at dække krig, men fordi at jeg godt kan lide at dække den her region. Men nej, jeg ønsker heller ikke mere kontorjob. Jeg gik selv i folkeskolen faktisk, og blev så flyttet til privatskole, fordi at jeg blev led og ked af at gå i skole og gik hjem før tid og så videre. Så blev jeg flyttet i privatskole, hvor jeg ligesom selv følte i hvert fald, selvom jeg bare var lille og barn, at jeg havde bedre mulighed for at udfolde mig. Og jeg tror, det er de gange, hvor jeg har sagt fuck til det hele, at tingene virkelig har rykket sig. Jeg var heller ikke specielt skolebegejstret, og fik heller ikke nødvendigvis de bedste karakterer eller noget. Men jeg tror, det er der, når man ligesom bare tænker, nå ja, nu gør jeg det her, fordi det er det, jeg skal gøre. Og så må man se, om vingerne kan bære. Det er der, det rykker noget.
Og med den lille opfordring, så vil jeg sige tak til de damer. Tak fra en af de fine københavnske saloner, og tak fra Beirut. Tak for jeres indspark og analyser begge to.
Selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Ida Hasgaard. På genhør i Østergaards Salon.
Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.